dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Aga emëron Blerim Shalën, koordinator të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës vënë në gjendje gatishmërie njësitët speciale në veri të vendit. Mungesa e llogaridhënies ka bërë që shumica e zyrtarëve të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Festa e shkronjave, filloristët shqiptarë të Maqedonisë gjenë të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkombëtare. Hamasi dhe ushtria izraelite respektojnë armpushimin pas më shumë se një javë luftime. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve aktuale që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga emëroi Blerim Shalën koordinator politik për dialogun Kosovë-Serbi. Në njoftimin për media, kabineti presidencial tha se presidentja Yahya Aga, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës, dekreton Blerim Shalën koordinator politik në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka mirëpritur dekretimin e nënkryetarit të parë të AAK-s, i cili në negociatat e Vjenës gjithashtu ka qenë koordinator i ekipit të unitetit. Në bisedimet teknike të zhvilluara deri në fillim të këtij viti, Kosovën e ka udhëhequr në bisedim me zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Ndërkaq në dy muajt e fundit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić kanë zhvilluar dy takime në Bruksel në atë që është vlerësuar si dialog i nivelit më të lartë. Ministri punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka pranuar notën verbale dhe një letër për njohjen zyrtare të Republikës së Kosovës nga Republika e Fijit. Fiji shtrihet në pjesën jugore të Oqeanit Paqësor, ka kryeqytet Suva dhe një popullsi prej mbi 800.000 banorësh. Më shumë se 92% e zyrtarëve të lartë publik me marrjen e detyrës e kanë deklaruar pasurinë e tyre te Agjencia kundër korrupsionit, kurse 19% e tyre nuk e kanë bërë një gjë të tillë, duke i shmangur kështu obligimet ligjore, thuhet në një njoftim të Agjencisë kundër korrupsionit. Agjencia ka paralajmëruar zyrtarët se është e obliguar që të iniciojë procedurë kundërvajtëse nëse ata nuk e deklarojnë pasurinë ashtu siç e përcakton ligji. E përditshmja kroate Jutarnji List ka akuzuar presidentin Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s Vuk Jeremić se ka gënyer në lidhje me përcaktimin e debatit mbi tribunalin e Hagës. Gazeta thot se Jeremić ka gënyer kur ka thënë se debati mbi punën e tribunalit të Hagës është caktuar pas lirimit të generaleve kroat Ante Gotovinës dhe Mladen Markaçit, sepse siç thot gazeta, ky debat është caktuar 2 muaj më parë, më 21 shtator. Armpushimi mes Hamasit në rripin e Gazës dhe Izraelit tashmë ka hyrë në fuqi dhe duket se po respektohet. Banorët e Gazës kanë pastruar rënoja nga sulmet një javshe derisa normaliteti është kthyer në rripin bregdetar. Hamasi ndërkaq që ka shpallur të njëjtën fest publike. Armpushimi u njoftua një ditë më parë në Kairo nga ministri i jashtëm egjiptian Mohamed Kamel Amr dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton.
This is a critical moment for the region.
Ky është një moment kritik për rajonin. Qeveria e re e Egjiptit ka marrë përgjegjësinë dhe leadershipin që për një kohë të gjatë e ka bërë këtë vend themel të stabilitetit rajonal dhe të paqes, ka thënë sekretarja Clinton. 8 ditë të dhunës kanë lënë të vrarë të paktën 150 palestinez dhe 5 izraelit. Të paktën 40.000 njerëz janë vrarë në gjithë Sirin që kur ka shpërthyer revolta kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit të kaluar, ka thënë observatori sirian për të drejtat e njerëzit. Shumica e të vrarëve janë civil. Në zhvillime të tjera në Siri, qeveria siriane ka thënë se në një operacion dy ditësh ka vrarë 10 opozitar në afërsitë të Damaskut. Ndërkohë Rusia tha se kundërshton zbarkimin potencial të raketave të NATO-s Patriot afër kufirit turk me Sirin, kërkesë kjo e Ankares zyrtare. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillaj, shprehu shqetësime serioze mbi ekzekutimin e 14 të burgosurve të dënuar me vdekje në një burg jashtë Kabulit më 20 dhe 21 nëntor. Ajo tha se në bazë të detyrimeve ndërkombëtare të Afganistanit, dënimi me vdekje duhet të aplikohet vetëm për krimet më të rënda dhe të zbatohet vetëm pas procesit rigoroz gjyqësor. Edhe Amnesty International ka shprehur keqardhje mbi ekzekutimet. Kreu aktual i operës mbretërore të Britanisë është zgjedhur të jetë drejtori i ardhshëm i përgjithshëm i BBC-s. Tony Hall ka shërbyer si drejtor për lajme në transmetuesin britanik për një dekadë para se të merrte postin në operën mbretërore. Ai pason George Entwistle-in që ta dorëheqi në fillim të nëntorit pas një skandali të abuzimit seksual që e hodhi transmetuesin 90 vjeçar të themeluar nga shteti në telashe të mëdha. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. KFOR-i dhe policia e Kosovës kanë shtuar vigjilencën në pjesën veriore të vendit, në kohën kur po vazhdojnë tensionet ndërmjet banorëve shqiptar dhe atyre serb. Lagja Kroi Vitakut është vënë në qendër të këtyre tensioneve, pasi nga serbët protestues është bllokuar puna në rindërtimin e shtëpive të pronarëve shqiptar. Kronika e Edona Pecit sjell të tjera hollësi.
Policia Kosovës ka vënë në gjendje gatishmërie njësitet e saj speciale për të ndërhyrë në rast të përkeqësimit të mëtejmë të situatës në veri të Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se pjesëtarët e njësisë speciale Rosu gjenden në Suhadol, por se mund të aktivizohen në rast të nevojës. A i me gjitha të dhe se për momentin situata është nën kontrolin e njësiteve lokale të policisë.
Ende s'ka nevojë për angazhim këtyre njësive, domethënë presim tensionimet më të tjeshëm kur kërkohet reagimi këtyre njësive, atëherë bëhet një gjë tillë. Jo, mbetet me nivelin e rendit publik.
Përfaqësuesit e lagjës Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës ndërkesh e cilësuan të rëndë situatën aktuale, duke thënë se disa serb të asaj pjese në mënyrë të mobilizuar kanë bllokuar në mëngjesin e së enjtës punimet në rindërtimin dhe ndërtimin e një pjese të shtëpive në këtë lagje. Përfaqësuesi i banorëve të kësaj lagje, Niazi Ismaili, tha se serbët kanë bllokuar disa rrugë duke pamundësuar rritjen e punëtorëve tek shtëpitë përkatëse.
Në qenë sa është blokuën të naute, kam blokuën bashkë punimet ku punuën, ku kam fillu e shpijet nuk punuën, edhe kështu që totalisht është punë e blokuëm aty.
Tha ai për të shtuar se vetëm në disa pjesë po mund të vazhdojnë punimet në ndërtimin e gjithsejt të shtëpive të reja. Hoti ndërkaq tha se në bashkëpunim me KFOR-in dhe EULEX-in janë duke u shqyrtuar mundësit për zgjidhjen e problemit.
Gjitha rrethanat të cilat paraqiten në teren do të koordinohen me qëllim që rrugët po sigurohet jeta e qytetarëve, vetë policëve edhe punëkryesve në teren dhe pastaj çfarë rrethanat që çfarë modalitete mund gjenden.
Misioni i NATO-s si përgjegjës i parë për sigurinë në veri e cilësoi të qetë situatën aktuale atje. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Nowicki tha se janë shtuar patrullat e ushtarëve të misionit në atë pjesë.
I can say that we have some additional patrols up there.
Mund të them se kemi patrulla shtesë atje. Po, kjo është e vërtetë, theksoi Nowicki. Ditë më parë, tek Kroi i Vitakut, ndodhi një shpërthim pa pasoja në njerëz. Incidenti megjithatë shkaktoi tensione tek banorët e asaj pjese. Serbët lokal kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të dëmtuara gjatë luftës, sikurse të atyre që janë në ndërtime sipër. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se qeveria e Kosovës mbështet fuqishëm ndërtimin e shtëpive në pronat e tyre për qytetarët në veri pa dallime etnike. Ai theksoi se qeveria e Kosovës do të jetë pranë qytetarëve aty që të mos ketë asnjë pengesë prej kujt do qoftë, duke thënë se misioni i Kombeve të Bashkuara në vend nuk ka të drejtë as morale, as legale, as legjitime të pengoj apo të pretendoj të pengoj ndërtimin e shtëpive dhe rikthimin e qytetarëve në shtëpitë dhe pronat e tyre. Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet vatër tensionesh për shkak të kundërshtimit të autoritetit shtetëror nga serbët lokal. Ditëve të fundit janë shënuar një varg incidentesh në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kritikojnë strategjinë dhe planin e veprimit kundër korrupsionit për vitet 2013-2017. Sipas tyre, edhe kjo strategji, si shumë të tjera, është bërë vetëm sa për të përmbushur kërkesat e komunitetit ndërkombëtar dhe jo për të luftuar vërtet korrupsionin. Por për rezultatet e dokumentit në fjalë, më optimist shprehen përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit. Ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka miratuar projekt strategjin dhe plan në veprimit kundër korupcionit për vitin 2013-2017, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë bashkëpunuar për hartimin e strategjisë, konsiderojnë se kjo strategji nuk do t'i jap rezultatet e duhura. Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, korrupsion dhe dinitet QO, tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për të pasur se sa për të luftuar dukurinë e korrupcionit.
Ne kemi qenë pjesë e grupeve punonse jo vetëm për strategjinë, por edhe për disa ligje që ka përfshi kjo strategjia, dhe me keqardhje them se strategjia në fakt nuk reflekton objektivat që do duhen të përmbushte qeveria në luftimin e korrupsionit. Thjesht po vazhdohet me një farë strategjie vetëm sa për ta pasur formalisht, por që problemet kryesore në këtë fushë nuk janë duke u reflektuar as në ligje dhe as në strategjinë antikorrupsion.
Qëllimi i strategjisë sipas zyrtarëve të qeverisë, ndër të tjera, është që të rrisë llogaridhënien dhe transparencën e legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, forcimi i bashkëpunimit midis këtyre institucioneve, si dhe forcimi i kapaciteteve kundër korrupsionit të institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal. Agjencia kundër korrupsionit ka udhëhequr punët rreth përpilimit të kësaj strategjie në bashkëpunim me të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe atij qendror, duke përfshirë edhe shoqërinë civile. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë, siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka afate dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshirë edhe gjyqësorin.
Janë dikon rreth 57 objektiva, janë 176 mosa, janë të përfshirë obligimet për gjitha sektorët, nga sektori politik, nga qeverisja lokale, administrata qendrore, prokurorit, gjykatat, financat publike, prokurimi publik, sektori privat, shoqëria civile dhe mediat dhe bashkëpunimi ndërkombëtar.
Zogjani nga organizata QO thotë se ligjet e cilat janë nxjerrë me qëllim luftimin e korrupsionit, mes tyre ka konflikte dhe nuk zbatohen.
Ne kemi problemin kryesor mos funksionimin e gjyqësorit, edhe ky problem nuk është trajtuar në strategjin ose pothuajse nuk është gjetur asnjë zgjidhje në këtë aspekt.
Preteni nënvizon se strategjia kërkon angazhim proaktiv nga të gjitha institucionet publike, organet e tjera të pavarura, shoqëria civile dhe komuniteti ndërkombëtar.
Mendoj që tani është koha veprime më konkrete. Legjislacioni gati është përmbyll, por veprim konkret që në rend parë gjyqësorit të rezultoj më pozitivisht, që t'i publikon, t'i transparent në punën e tyre, t'i publikon e rastet.
Si do që të jetë, përfaqësuesi organizatave jo qeveritare theksojnë se për të dalë nga situata ku korrupsioni po shëndrohet në kulturë, alternativa e vetme është vullneti politik, i cili mund të shëndrohet në veprime konkrete kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mëtutje tek dukuria e korrupsionit. Keq menaxhimi dhe mos respektimi i praktikave të prokurimit publik kanë bërë që qeverisja lokale të jetë korruptuar dhe jo efikase, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Për luftimin e kësaj dukurie, sipas tyre, nuk është duke u bërë punë e duhur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gati në të gjitha komunat e Kosovës, korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se parregullësitë më të mëdha bëhen në fushën e prokurimit. Ata vlerësojnë se paraja publike, mënyra e shpenzimit të paras publike, është shumë problematike, kur dihet se 80% e buxhetit të komunave shpenzohet përmes këtyre procedurave. Përfaqësues të organizatës joqeveritare FOL konsiderojnë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies ka bërë që shumë zyrtarë të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Petri Zoga nga kjo organizatë thotë se fokusi i luftimit të korrupsionit vetëm në nivel qendror ka bërë që në nivelin lokal të bëhen shumë parregullsi.
Mungesa e transparencës dhe rregullimit ka qenë edhe deri te përfshija zyrtarëve publik në afera korruptive, kryesisht në proceset e prokurimit publik edhe projektet ndryshme që janë ndërmarrë nga institucionet lokale.
Sa i përket hetimeve të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit, ekspertët ekonomistë kishin dhënë javë kritika. Ata vazhdimisht kishin theksuar se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Zoga i tekson se në bazë të raporteve të organizatës FOL për rastet e korrupsionit në të gjitha komunat e Kosovës, ka deri në 5 shkelje të procedurave të prokurimit.
Në disa raste kemi parë që shkeljet janë bërë
nga më të ndryshmet, nga katër pesë të ndërbrenda murit në komunën Tavan Prizrenit, atë Suarekës, Perandës, atë Gjilanit, Mitrovicës, poshtë të Prishtinën. Por nuk ka një rang listë kështu, u cila kishë me pri në një nivel korupcion.
Në anën tjetër, Asociacioni Komunave të Kosovës, të cilët për mision kanë krijimin një qeverisje lokale dhe efikase, të qëndrueshme dhe demokratike, pavarësisht problemit të madh të dukurisë të korrupcionit nëpër komuna, ky mekanizëm mas edhe njëherë nuk e ka diskutuar këtë problem. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Asociacionit të Komunave, thonë se me dukurinë e korrupsionit janë njoftuar nga publikimet e raporteve të ndryshme të shoqërisë civile, por që nuk kanë ndërmarrë asgjë për përmirësimin e kësaj gjendje. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës jep më shumë hollësi.
Na nuk kemi diskutuar rreth këtij fenomeni. Nuk kemi në asociacion mekanizma mat për korrupsion në nivel lokal. As nuk bëjmë analiza tila, as kur gjo. Mirë po, në bastë analizave cilat bëjmë nga institucionet e ndryshme për knaqëmëri dhe besushmëri, ndaj komunave, komunat janë në nivel bajakishon klartë, në krasim e institucionet tjera.
Ndërkaq, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në për institucionet publike të Kosovës duke të mos jetë në nivel të kënaqshëm. Këto e pranojnë vetë zyrtarët shëndetësorë, ndërkohë që qytetarët thonë se kanë pasur përvoja të mira dhe jo të mira. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, kështu thonë vetë zyrtarët e lartë shëndetësor. Sipas tyre, cilësia e shërbimeve shëndetësore si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, nuk monitorohet. Edhe qytetarët japin mendime të tyre rreth asaj se çfarë shërbime shëndetësore u ofrohen atyre. Blerë Tagashi, e cila ka vizituar shpesh klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës, thot se cilësia e shërbimeve shëndetësore është në nivel jo të kënaqshëm.
Unë në rolin e pacientës që më ka rënë shumë herë mi vizitu dëmëpon shumë qendra klinikë kësur universitare, mendoj që shërbimet nuk jonë shumë të mira, shumë cilësore, e sidomos në ndihmën e parë, kur kom po rastet cilat kanë qenë shumë urgjente, gjatë natës edhe mjekët, jo që nuk janë marë, pas nuk kanë qenë fare aty.
Por Bekim Samadrejgja, qytetar, mendon se cilësia shërbimeve shëndetësore është në proporcion me kushtet që stafi mjekësori posedon.
Për stafin e mjekëve, dhe më thonë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, mirë po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Kryetari i sindikatës së shëndetësisë, një herit ginekolog me profesion Blerim Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, kushtet në sektorin publik nuk janë të lakmueshme derisa sektori privat ka bërë një hap para.
Asa ku kushtet që ka shërbime, nuk ka monitorim. Asë sistemi publik, asë në të privat.
Nejmedin Shala, ndihmës drejtor për çështje shëndetësore në QKUK, ka deklaruar se kanë formuar një komision i cili është i obliguar që çdo klinik të përcjellë dhe të vlerësojë se çfarë cilësie u ofrohet pacientëve.
Ne ballafaqohemi her pas here, domethënë, për shkaqe objektive, ndërsa subjektive që kjo cilësi nuk i përmbush ato kriteret e parapara. Mirpo, në shumicën e rasteve shërbimet shëndetësore që ofrohen e kanë cilësinë e duhur, bazuar në këto kritere që janë të hartuar nga organizata botërore e shëndetësisë.
Sidoqoftë, në divizionin për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë, patën deklaruar se janë marrë hapa adekuat në mënyrë që të përmirësohet cilësia, por që ato nuk kanë qenë veprime të vazhdueshme, andaj shërbimet shëndetësore janë në nivel jo të kënaqshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Shqiptarët e Maqedonisë kanë kremtuar sot 104 vjetorin e Kongresit të Alfabetit Shqip në Manastir. Ndonë se janë bajtur aktivitetet të ndryshme, kjo diti ka gjetur filoristët shqiptar të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkomtare. Shoqata e arsimtarëve nga Kumanova, Naim Frashëri, konsideron se një gjë e tillë është bërë me qëllim nga qarqe të caktuara. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Festa e shkronjave filloriste shqiptare të Maqedonisë këtë vit i gjente pa përfshirë në abetarën e unifikuar mbarkombëtare. Shoqata e arsimtarëve shqiptar na infrashrin nga Kumanova me këtë rast i është drejtuar me shkrim edhe dikasterit të arsimit dhe shkencës me kërkesë që abetarja e unjësuar të jetë pjesë e plan programit mësimor edhe për nxënësit shqiptar të Maqedonisë.
Me 28 dishin shtator filluam që me shkrim të drejtojmë gjitha institucioneve dhe kërkuam duke filluar nga Ministria e Arsimit, Biroja për Zhvillim, Komisioni Nacional për Botimin e Teksteve, Parlamenti, Qeveria dhe Komunat. Kërkuam që ta pështesin që abetaron në praktikën që në vjetorit ta sjellim në Republikën e Maqedonisë dhe ta përdorin edhe fëmijë shqiptarë, si kurse gjithë shqiptarët që tani punojnë me këtë abetare.
Thekson e tem Gjeladini, kryetari i shoqatës së arsimtarëve shqiptar në infrashri nga Kumanova. Edhe kundrejt përpjekjeve tona, zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri ishte i pakapshëm për të dhënë detaje deri ku është procesi për aplikimin e abetares mbarkombëtare dhe për nxënës shqiptar të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Vebi Xhemaili, ligjërues në Fakultetin e Historisë së Universitetit Shtetëror të Tetovës, thekson se është e pakuptim që përmes problemeve teknike të pengohet abetarja mbarkombëtare që tjetë edhe në duart e nxënësve shqiptar të Maqedonisë. Siç thekson ai, përderisa Kongresi i Manastirit 104 vite më parë mblodhi rilindasit për t'i dhënë shpirt unifikimit të shkronjave, tani politika ditore në Maqedoni e pengon këtë.
Unë mendoj se tu kemi faj vetë dhe ufesisit e popit dhe politika ditore. Ditore ka faj që ka pishuar pe politikës ditore Maqedonisë që këtë vit nxënësit tanë shqiptarë mos të mësojnë me këtë abetare me të cilë mësojnë nxënësit nga Kosova, nga Preshevë dhe nga Shqipëria.
Ndryshe sot në Maqedoni krentimi i 104 vjetorit të Kongresit Alfabetit Shqip në Manastir është fest zyrtare për shqiptarët e Maqedonisë, ndërkohë që me rastin e kësaj feste janë organizuar një varkë aktivitetesh nën patronatin e qeverisë dhe kryetarëve të komunave që drejtohen nga shqiptarët. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha thot se përdorimi i gjuhës shqipe garantohet me ligj dhe është pjesë e institucioneve shtetërore të vendit.
Ajo që dëshiroj të them se sot gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Ajo përdoret në pushtetin Lizbanës, në pushtetin gjyqësor, në pushtetin lokal dhe në shumë institucione ku komunikimi qytetar-institucion bëhet edhe në gjuhën shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkuvi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministrat e Bashkimit Evropian takohen në Bruksel të përgatitur për një luftë që pritet të zgjas gjatë tërë fundjavës. Ata duhet të gjejnë zgjidhjen për buxhetin prej 1 trilion eurosh të Bashkimit Evropian për 7 vjetë të ardhshëm dhe si gjithmonë ka kundërshtime të mëdha mes shteteve të ndryshme anëtare. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegu tonë në Bruksel, Rikard Josiak.
Propozimi për buxhetin për periudhën 2014-2020 i Komisionit Evropian arrin në mbi 1 trilion euro, nga të cilat 85% do të vinë nga shtetet anëtare të BE-s, kryesisht nëpërmjet taksave të paguara mbi të ardhurat e tyre kombëtare. 4 të pestat e buxhetit do të shkojnë drejt politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian dhe politikës së kohezionit, që financojnë projektet në pjesët më të varfëra të Unionit. Por negocimi detajeve që tani ka shkaktuar përçarje. Kjo pohohet nga Janis Emanuilidis i Qendrës së Politikave Evropiane.
The overall budget is 1%. Of the overall European EU economy.
Buxheti i përgjithshëm është 1% e ekonomisë së përgjithshme të BE-s. Pra, tash po luftojmë për një pjesë të vogël të këtij 1%-shi. Në fund të ditës nuk po flasim për sasi të madhe të parave, por është e rëndësishme sepse në fakt këtu po ndodhin pazare politike. Qeveritë e shteteve anëtare duan që kur të kthehen në vendet e tyre t'i thonë publikut se kemi luftuar për interesin ton dhe në fund arritëm kompromisin që i përshtatet qëllimit ton, tha Emanuilidis. Nëse ata dështojnë të arrin pajtueshmëri deri në fund të vitit, shumë prej projekteve afatgjate të Bashkimit Evropian, veçanërisht në Evropën Qendrore dhe Lindore, mund të ndërpriten. Mbështetja për buxhetin është ndarë në mes të dy grupeve. Njëri, i njohur si miq të kohezionit, bën bashk vendet që kanë tendencë të marrin më shumë nga buxheti sesa që paguajnë për të. Ky grup dëshiron të rris ose të ruaj koston aktuale të shpenzimeve. Grupi tjetër, miq të shpenzimeve më të mira, përfshin kontribuesit më të mëdhenj të buxhetit të Bashkimit Bashkimit Evropian dhe favorizon shkurtimet. Por edhe në kuadër të grupit të dytë janë të ndryshme pozicionet. Të ashtu quajturit antarët purist, si Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia, duan të shkurtojnë 200 miliard euro nga propozimi komisionit aktual, shumë kjo që sipas Gjermanisë është e për e lartë. Qfar ka gjasa të ndodhë? Ekziston shansi që të mos arrijë ndonjë marrëveshje pasi që shumë vende tashmë kanë kërcënuar se do ta përdorin veto nëse nuk e arrin atë që duan. Në fund shumë do të varet edhe nga kryeministri britanik David Cameron. Ai përballet me presionin nga Londra ku partia e tij konservatore dhe opozita presin që ai të mbetet i palëkundur, por edhe në Bruksel ku shumë shtete anëtare kanë hezitim ndaj shkurtimeve të mëdha të buxhetit. Cameron para takimit ka shfaqur pakënaqësinë e tij. Nuk jam i kënaqur as pak. Këto janë negociata shumë të rëndësishme. Në kohën kur po marrim vendime të vështira në vendin ton mbi shpenzimet publike, do të ishte gabim. Është gabim që të ketë propozime për rritjen e shpenzimeve në Bashkimin Evropian. Andaj ne do të zhvillojmë negociata shumë të vështira për një marrëveshje të mirë për taksapaguesit britanik dhe për taksapaguesit evropian, është shprehur kryeministri David Cameron.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Amerikanët shënojnë sot ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin. Ajo është njëra nga festat më të rëndësishme të vitit dhe shënohet në të enjtën e 4 të çdo nëntori. Gazeta Wall Street Journal i ka hedhur një vështrim historiku të kësaj feste, e cila nuk ka lindur pa polemika. Për hollësit ndjekim kronikën e përgatitur. Është vështirë të besohet se festa më e preferuar e amerikanëve është burimi i polemikave politike. Por ky ka qenë rasti në vitin 1789, kur Shtetet e Bashkuara kanë festuar për herë të parë ditën e falënderimeve. Gazeta Wall Street Journal kujton se polemika ka nisur më 25 shtator në New York, në vendin ku atëherë kishte selin qeveria. Seanca konstituive e Kongresit të parë ishte gati të përfundoj, kur Republikani Elias Bodinot nga New Jersey është ngritur për të propozuar një rezolutë. Ai ka kërkuar dhomës që të krijojë një komitet të përbashkët me Senatin, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara të rekomandojë për popullin amerikan ditën publike të falënderimeve dhe lutjeve. Një ditë e falënderimeve, ka thënë ai, do t'ju mundësonte amerikanëve të shprehin mirënjohje ndaj Zotit për mundësinë që në mënyrë paqësore të krijojnë qeverinë. Rezoluta e Bodinot ka shkaktuar debat të fuqishëm, shkruan Wall Street Journal. Republikani Aden Nussbaum nga Karolina e Jugut ka shprehur kundërshtimet e tij me arsyetimin se falënderimi është shumë evropian. Republikani Thomas Tudor Tucker ka shprehur dy kundërshtime të tjera. Përse presidenti duhet t'i detyrojë njerëzit të bëjnë diçka që ata ndoshta nuk e kanë ndërmend ta bëjnë, ka pyetur ai. Nëse dita e falënderimeve duhet të ndodhë, atëherë le të bëhet nga autoriteti i disa shteteve, ka thënë Tucker. Kundërshtimi i dytë i tij, sipas gazetës, kishte të bënte me ndarjen e kishës dhe shtetit. Shpallja e ditës së falënderimeve është një çështje fetare dhe si e tillë, ajo na nxjerr jashtë ligjit, ka thënë Tucker. Ligji të drejtave nuk ishte ratifikuar deri në vitin 1791, por Kongresi kishte të miratuar vetëm formulimin e amendamentit të parë dhe ai debati ishte i freskët në mendjen e secilit. Në fund rezoluta megjithatë ka kaluar edhe në Kongres, edhe në Senat. Më 3 tetor, kujton gazeta, presidenti George Washington ka proklamuar ditën e falënderimeve. Ai ka caktuar të enjtën e 26 nëntorit të vitit 1789 si ditë publike të falënderimeve dhe lutjeve për Zotin, për kujdesin e tij ndaj popullit të këtij vendi. Gazetat kanë publikuar njoftimin dhe festa është kremtuar gjërësisht në mbar vendin. Festa e falënderimeve në Anglinë e Re është kremtuar njësoj si sot. Gjeli i detit dhe byreku me kungull kanë qenë në qendër të tryezave. Tradita e nisur nga George Washingtoni ka mbjetuar pa polemika të tjera, shkruan Wall Street Journal. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga emëron Blerim Shalën koordinator të dialogut Kosovë-Serbi. Policia e Kosovës vë në gjendje gatishmërie një sitët speciale në veri të vendit. Mungesa e llogaridhënies ka bërë që shumica e zyrtarëve të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion.
Festa e shkronjave filloristët shqiptar të Maqedonisë i gjen të papërfshirë në abetarën e unifikuar mbarkomtare. Hamasi dhe ushtria izraelite respektojnë armpushimin pas më shumë se një javë luftime. Dëgjuesë nderuar, kjo ishte të çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këti edicioni e bëri Mladen Marilovic. Duke ju uruar një pasdite të këndshme, bashkë miru të gjofshim.